Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россияда 1 августта кадәр мәктәпләрдә иминлекне тәэмин итү һәм террорчылыктан саклау өчен бердәм алым кертелергә тиеш. Әлеге йөкләмәне Россия хөкүмәтенә һәм төбәк җитәкчеләренә Россия президенты Владимир Путин бирде. Министрлар кабинетының әлеге темага докладын ил президенты 1 августка көтә. Алга таба исап-хисап ярты елга бер тапкыр ясалачак. Белем бирү оешмаларында иминлекне тәэмин итү буенча проблемалар турында Путин 13 майда хөкүмәт белән узган киңәшмәдә әйтте. Киңәшмә Казанның 175-нче мәктәбендә 19 яшьлек егет атыш оештырганнан соң 2 көн узгач булды. Фаҗигәдә 7 бала һәм 2 укытучы һәлак булды. Май киңәшмәсендә Владимир Путин мондый йөкләмәнең 2018 елда ук бирелгән булуын, әмма барысының да тулы күләмдә һәм тиешенчә эшләнеп бетмәгәнлеген әйтте. Президент сүзләренчә, бу мәсьәләдә күп нәрсә төбәк һәм җирле хакимият карамагына бирелгән. Шул ук вакытта бөтен ил буенча белем бирү оешмаларында иминлекне тәэмин итүнең бердәм алымы булырга тиеш. Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев шикле визит белән Сарман районында булды. Ул Ләшәү Тамак мәктәбендә, Җәлил бистәсе гимназиясендә милли тәрбия, балаларга туган телдә белем һәм тәрбия бирү мәсьәләләре белән кызыксынды. Соңыннан Җәлил бистәсе мәдәният сарае каршындагы мәйданчыкта халык белән очрашу үткәрде. Шулай ук бистәнең музыка мәктәбендә булды. Аның эшчәнлеге белән танышты, балаларның чыгышларын карады. Бу атнада июньнең 3-сеннән 5-сенә кадәр Казан шәһәрендә Милли тормыш һәм дин 11-нче Бөтенроссия татар дине әһелләре форумы үткәрелә. Оештыручылар быелгы чараның шигәре итеп татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның «И туган тел, синдә булган иң элек кыйлган догам» дигән шигъри юлларын алган. 11-нче форумга Татарстан Республикасының һәм Россия Федерациясенең 72 төбәгеннән барлыгы 1200 дин әһеле һәм кунаклар чакырылды. Иртәгә 3-нче июнь көнне Казан ярминкәсе күргәзмәсе мәләр үзәгендә Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев катнашында форумның рәсми ачылышы узачак. Соңрак бөтен Россиядән җыелган дин әһелләре төркемнәргә бүленеп, интернет челтәрендә милли һәм дини тормышны яктырту мәсьәләләре, дини һәм милли оешмаларның татар телен саклау һәм үстерү тәҗрибәсе, халкыбызның рухи мирасын өйрәнү, дини уку йортларында укыту тәрбия эшләренең торышына багышланган дискуссия мәйданчыкларында эшләячәкләр. 4 июнь көнне Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендәге Илһам Шакиров исемендәге концерт залында форумның пленар утырышы узачак. Биредә форумга йомгак ясалып, гомуми резолюция кабул ителәчәк. Пленар утырышта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашыр дип көтелә. 5 июнь көнне форум делегатлары Спас районы Болгар шәһәрендә Изге Болгар җыенында катнашачаклар. Республиканың диния нәзәрәтендә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин җитәкчелегендә Казан басмасы заманча компьютер шрифты нигезендә 1-нче Коръан басмасын әзерләү турында киңәшмә узды. Утырышта чит илдән җәлеп ителгән белгечләрнең Казан басмасы шрифтын цифрлаштыру эше нәтиҗәләре турында фикер алыштылар. Моннан тыш хәзрәтләр шушы шрифт белән төшерелгән текстларны тикшереп чыкты. Иске Казан басмасы Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгы уңаеннан бастырылачак. Басма дөнья күләм кабул ителгән халыкара Р-рәсм Әл-Госмани стандартларына туры киләчәк. 13-нче республика театрлар Сабантуе быел Апас районында үтәчәк. Татарстанның дәүләт театрлар артистлары һәм хезмәткәрләренең традицион Сабантуе 20 июнь сәгать 11-гә планлаштырылган. Сабантуе программасында төрле уеннар бар. Драма артистлары һәм театр хезмәткәрләре кияндә шиләк белән йөгерә, гер күтәрә, капчык киеп йөгерә, шүлмәк вата, капчык белән сугыша, ягъни традицион уен ярышларда катнаша. Ярышларда җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр тапшырыла. Театрлар Сабантуе Татарстанда 2005 елдан бирле оештырыла. 1-нче Сабантуе Биектау районының Әлдермеш авылында үткәрелә. Шуннан бирле бу бәйрәмдә ел саен Татарстанның иҗат коллективларыннан 3000ләп кеше катнашып килә. Татарстан башкаласында ел саен үткәрелә торган Кунакчыл Казан проекты старталды. Җәйге сезон дәвамында волонтерлар тарихи үзәктә эшләячәк һәм туристларга шәһәр һәм аның истәлекле урыннары турында мәгълүмат бирәчәк. Чатырларны Бауман урамында 1 май мәйданында һәм Галискар Камал исемендәге театр каршындагы мәйданда урнаштырдылар. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясатырган отмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 2 июнь чаршамбы көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән көнчыгыш районнарда кыска вакытлы яңгыр. Төньяк көнчыгыштан талгын тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 19 градустан 22 градуска кадәр.